Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Myanma bo'yicha maxsus vakili bu mamlakatning Rakhine shtatidagi voqealarni dahshatli deya baholamoqda. Afsuski, Myanmada Rohingyaliklarga nisbatan munosabat o'ta salbiy. Ularni kelgindi va shuning uchun hech qanday huquqi yo'q deyishadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar rivoji joriy yilda juda tez rivojlanib borayotgani haqida oldingi eshitirishlarimizda ham aytib o'tgan edik. Shu oyning 2-10 kunligida Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildiki, shuning o'ziyoq ikki qo'shni davlatlar hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilganini anglatadi. Ammo orada hali ham ba'zi tafovutlar seziladi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Shu oy Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari ikki qardosh xalq tarixiy birligi tiklanayotganiga yaqqol misol bo'ladi. Tojikiston madaniyati vazirligining xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Abdug'afor Abdujabborovning Toshkentda o'tkazilgan tadbir haqidagi taassurotlari juda ham ijobiy.
Vaziri Farhangi Jumhuriy O'zbekiston Baxtiyor Sayfulloyev nomi daho shaxsiyati mashhuri soyi farhang, san'at, adabiyot tojikro do'stiyi Mavlono Abdurahmon Jomi va Mir Alisher Navoiy shaxsiyati mashhuri Tojikistonro bayod ovardand. Рафт омади минбадаро ҳамчун идома бахши ананаҳои беҳтарини солҳои пешина хосгор шуданд ва
Ўзбекистон маданият вазири Бахтиёр Сайфуллоев бизнинг иштирокимиздаги ўз чиқишида тожик санъати ва адабиётининг ўнлаб машҳур ва атоқли намояндалари номини Мавлоно Жоми ва Мир Алишер дўстлигини таъкидлаб, Тожикистоннинг машҳур шахсларини ёдга олиб, бўлаётган алоқаларни тарихий анъаналарнинг гўзал кўриниши сифатида баҳоладилар. Тожикистон Ёзувчилар Иттифоқи раиси Низом Қосим ўз ҳамкасби Муҳаммад Али билан учрашувида ўзаро алоқаларни yanada rivojlantirish borasida kelishib olishdi. Umuman, O'zbekiston poytaxtida Tojikistondan 50 ga yaqin san'at, adabiyot va ishlab chiqarish korxonalari namoyandalari ishtirok etishdi. Tadbir uchun ajratilgan joyga odam sig'may, ba'zilar tashqarida ham qolib ketdi. Bizning kelajakdagi hamkorliklardan umidimiz juda ham katta, deydi Tojikiston Madaniyat vazirligining mas'ul xodimi Sayfulloyev. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Ozodbek Meliboyev ikki mamlakat aloqalari haqida tarixni esga olib shunday fikrlaydi.
Keyingi bir yil ichida bo'lgan o'zgarishlarni qarang. Tojikistonda O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi bo'ldi. Undan O'zbekiston madaniyat kunlari, shu oxirgi kunlar O'zbekistonda Toshkentda Tojikiston mahsulotlari yarmarkasi va Tojikiston madaniyat kunlari. Bu bir paytlar sobiq ittifoq shura davlati paytida dekadalar adabiyot, san'at, boshqa sohalarda dekadalar bo'lgan shunaqa bir omon zamonlar, shunaqa bir yaxshi munosabatlar qayta tiklanadi nazarimda. Ota aylanib qozon topadi deganidek, bu ikki davlat haqiqiy do'stini yana topyapti nazarimdaki. Hech bir dunyoda, hech bir xalq bu o'zbek tojikdek bir-biriga yaqin emas deyishadi. Ikki davlat munosabatlari ham mana uzoq yillar davomida bu qadar yaqinlik, bu qadar o'zgarish bo'lmagandi. Jumladan ana shu Xo'jand shahrida O'zbekiston savdo markazi ochildi. Bu ham juda katta imkoniyat. Iqtisodiy sohadagi oldi berdilar, bu ijtimoiy sohalarga, madaniy hamma sohalarga va ajab emaski o'yandada shu viza rejimi ham ko'tarilsa bo'ladi.
Savdo markazini ko'rganmisiz, borganmisiz shu yerga?
Ko'rdim.
Qanday ishlari?
Yaxshi, bular shu yerda savdo markazi qilib tashkil qilishibdi. U yerda shu O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 100 dan ortiq korxonalarda mahsulotlaridan namunalar keltirib qo'yishibdi. Tojikistonlik tojirlar kelib shu yerda mahsulotlarni ko'rib, narxi navosini ko'rib, qancha hajmda kerak bo'lsa, bevosita shular orqali buyurtma berishi mumkinki, bu mahalliy tojirlarga juda katta imkoniyat. Chunki ilgari borib O'zbekistonda shaharma-shahar yurib shirkatlarni topib, ular bilan shartnoma qilib olib keladigan bo'lsa mahsulotlarni, endi shu Xo'jandni o'zidan istagan mahsulotini o'sha Toshkentdagi narxda sotib olishi mumkin.
Bu demak ulgurji narx, ko'tara narxda ekan-da demak.
Ulgurji narx va kichki shu kunlarda biz harakat qilyapmizki, chakana narxda ham sotuvga chiqarishga deyishdi, chunki mahsulotlarini narxi Tojikistondagi bozorni narxidan 40-50 hatto 60%gacha arzon ekan.
Deydi Xo'jandlik o'zbek ziyolisi Meliboyev. Tojikistondagi ayrim ziyolilar O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan aloqalari tubdan amaliy o'zgarayotgani misolida Tojikiston bilan aloqalarning hali ham ko'ngildagidek emasligi, hali muammolar talayligini ta'kidlab o'tadi. Nima uchun O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlarida bunday ehtiyotkorlik ko'riladi degan savolga Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Isipov: "Tepada hali eski davr odamlari bor. Buning ustiga tashqi muammolar ham yetarli" deb shunday javob qiladi.
Ichki siyosat ham boynagi tilik o'sha davrni siyosatini qo'llovchilar, o'sha davrni odamlari bugungi kunda ham bor. U endi o'shani bir kunda o'shani chappa qilib o'zgartirib bo'lmaydi. Unga ham vaqt kerak, o'sha davr kerak, ular ham chiqib yetish kerak. Endi bir narsaki, o'sha munosabatlarni buzilganiga 20 yillar bo'lgan bo'lsa, yana o'sha munosabatlarni tiklash uchun butunlay yo'qolib ketish uchun 20 yil kerak-da. Birinchidan, ikkinchidan, munosabatlarimiz hozir endi aytilish yomon emas, hech qaysi bir-biriga dushmanlar qaramaydi, ammo lekin tashqi siyosat, ichki siyosatlar, ziddiyatlar o'shani birlashib ketishiga albatta xalaqit beradi. Mana IGIDchilarning Afg'onistonga yig'ilgani yoki Afg'onistondagi o'zi bizdan qochib ketgan oppozitsiyalarni o'sha tomonda yig'ilayotganlari, bu tashqi ziddiyatlarni xavfi borligi, O'zbekiston bor yo'g'i aytaylik 150 kilometrchami hozir ana aytolmay, shunchalik chegara bo'lsa, bizda 1700dan oshiq kilometr bor. Anavi qo'shnilar ko'p ham o'sha bizning harbiy salohiyatimizga ishonmaydi, xavfsirashlar bor, o'sha tashqi siyosatdan, tashqi ehtimollarni nazariyasidan o'zini saqlash maqsadida bu ham xalaqit keltiradi. Endi ichki siyosatda deganimki, boynagi radikal, fundamentalizm, boshqa oqimlar o'sha urush davrini tufayli o'sha nimalar juda ko'p rivojlanib ketdi, avjiga chiqib ketdi va rivojlanishdan aytaylik 20-30 yillar biz Markaziy Osiyoni boshqa davlatlarga nisbatan orqada qolib ketdik. O'sha urush sabablari, o'sha radikalizm, boshqa har qanday oqimlar o'zlarining yashayotganini, o'zlarining tuxumini qo'yib, ildizlarini yoyib yuborishdi. Ana endi bizda hozirgi kunda o'sha ildizlariga zarba berish, bog'g'azalarni o'sha yashayotganlar o'zlaridan albatta xohlamaydi, yashirin holatda yotgan ichki vaziyatda ham ana shunda xohlar bunga yo'q emas. Albatta bularni hammasiga o'sha qoralik urushlar sababli shunday holatga kelganmiz. Qo'shnilarimiz bugungi kunda ehtimollardan qo'rqib turadi,
deydi o'zbek olimi Yusupov. Kuzatuvchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'zaro birlikning yangi bosqichi boshlangani shubhasiz bo'lib, Qirg'izistonda yangi hukumatning paydo bo'lishi, Qozog'istonda ham kutiladigan o'zgarishlardan so'ng mintaqa integratsiyasining ikkinchi bosqichi boshlanadi. Amerika ovozi uchun
Tojikistondan Ravshan Shams.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Myanma bo'yicha maxsus vakili bu mamlakatning Rakhine shtatidagi voqealarni dahshatli deya baholamoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa Myanma xavfsizlik kuchlarini insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. Avgustdan buyon 600 mingga yaqin Rohinjalik musulmon Bangladeshga qochgan. AQSh sobiq Birmadagi ahvolni etnik tozalash deb tan olganicha yo'q. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Musulmonlar Myanmadagi qishloqlarni yoppasiga tark etmoqda. Bangladeshda qochqinlar lagerlari gavjum. Xalqaro hamjamiyat Myanma hukumatini ta'qiblarga chek qo'ying deya da'vat etmoqda. BMT vakili Yangi Li so'zlariga ko'ra, vahshiyliklar odatda hukumat rasmiylarining bayonot va tanqidlari ketidan ro'y beradi. Unfortunately, there seems to be little sympathy. Afsuski, Myanmada Rohinjaliklarga nisbatan munosabat o'ta salbiy. Ularni kelgindi va shuning uchun hech qanday huquqi yo'q deyishadi. Hukumat o'nlab yillardan buyon xalqning quloqiga shuni quyib kelmoqda, deydi rasmiy. Ijtimoiy tarmoqlar Rohinjaliklarga nisbatan nafrat qo'zg'atish uchun qo'llanilmoqda, deydi Li. Myanmaning BMTdagi elchisi bu xulosalardan yiroq. Myanmadagi voqealar o'nlab yillik ichki mojarolar, izolyatsiya va kambag'allik natijasida yuzaga kelgan muammolarni aks ettiradi. BMT hisobotida bular ko'rsatilishi kerak edi. Aksincha undagi tavsiyalar bizning demokratiya tomon harakatimizga dog' tushirmoqda, deydi elchi Tin Kiaf. Amerika ovozi xalqaro amnistiya huquq tashkilotidan Joan Lin bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha 600 ming rohinjalik musulmon Bangladeshga qochgani shundan dalolatki, Myanmada haqiqatan etnik tozalash ro'y bermoqda. That's comparable to the entire population of Washington. Tasavvur qiling, deydi Lin. AQSh poytaxtida yashovchi barcha aholi, ayollar, bolalar, erkaklar jon saqlash uchun uy-joyini tark etsa. Kongressdagi ayrim qonunchilar fikricha ham AQSh davlat departamenti Myanmadagi jinoyatlarni etnik tozalash deb tan olish kerak. Tramp ma'muriyati hozircha jim. I want to be very clear. We are not shying away. U yoki bu iborani qo'llashdan bosh tortayotganimiz yo'q. Myanmadagi vaziyatni obdon o'rganib chiqib, tegishli qarorlar qabul qilamiz, deydi davlat kotibi muavini Patrick Murphy. To make such determinations. AQSh Myanma armiyasiga yordamni kesdi. Bu davlat harbiy rahbarlari AQSh homiyligidagi tadbirlarda qatnasha olmaydi. O'tmishdagi sanksiyalar ham tiklanishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Kongressi a'zolarining 20% ayollar, ya'ni har 5 qonunchidan biri. 2018-yilgi saylovda nomzodini qo'yayotganlar orasida xotin-qizlar ko'p. Ayrimlari u qadar tajribali ham emas, yosh. Lekin hozirgi prezidentda ham bunday tajriba yo'q edi-ku degan gaplarni eshitasiz. Lavhamiz qahramonlarining biri demokrat, ikkinchisi esa respublikachi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Amerikaliklar ham paradlarni yaxshi ko'radi. Namoyishlar demokratik qadriyat. Siyosatchi bo'laman degan odam odamlar orasida bo'lishi kerak. Jennifer Zardani bu olamga endi qadam qo'ymoqda. U yashaydigan hududning kongressdagi vakili ishni eplay olmaganlikda ayblanadi. Qachongacha nolaymiz? O'zgarish bo'lishini kutib o'tiraveramizmi? O'zim qilaman deb siyosatga kirishga bel bog'ladim.
Or am I going to get out there and work?
Lekin buning uchun oldin partiya ichida yutish kerak. Tadbirkorlar va faol fuqarolarning ko'ngliga yo'l topish kerak.
Okay, let's see. Carol Cheney, Kelly Mazeski, Amanda Howling.
Demokratik partiyadan bu hududda hozir 6 nafar nomzod bor. Hammasi ayol. Nomzod uchun har bir ovoz bebaho.
Imzo yig'ib yuribman. Ularsiz uzoqqa bora olmayman.
Yutsa Jennifer Zardani Illinois shtatining bu qismidan birinchi ayol qonunchi bo'ladi.
Thank you. Have a great day.
Amerikaliklarning aksariyati xotin-qizlar, biroq ular siyosat olamini zabt etguncha uzoq vaqt ketgan. Har bir o'rin, har bir ovoz uchun qaqshatqich jang ketgan va bu jarayonning oxiri yo'q. Kaliforniya shtatida Aja Smit ham Kongressga saylanmoqchi. Smit gaitilik muhojir, respublikachi.
Sizning quvvatlovingiz kerak menga. Siz uchun xizmat qilaman.
Smit fikricha, ayollar uchun mablag' jamg'arish qiyinroq. Yil oxirigacha 100 ming dollar to'plamoqchi.
Ish o'rinlari yaratamiz degan va'daning suvi chiqib ketgan. Qani ish?
Smit harbiy xizmatdan nafaqaga chiqqan. Raqibi erkak kishi, demokrat. Tajriba jihatdan bir-biridan farqi katta. Smit armiya inshootida ishlaydi. Kaliforniyaning bu qismida harbiy sanoat eng yirik ish beruvchi.
Oddiy fuqaroman. Boshqalardan ustun joyim yo'q. Lekin o'zgarish qilish uchun qimirlash kerak, harakat qilish kerak.
Smit uchun mahalliy masalalarni hal qilish birinchi o'rinda. Respublikachilar haqidagi tasavvurni o'zgartirmoqchi. Ko'plab respublikachilar uni quvvatlayapti.
I think it's difficult right now, especially right now.
Partiyamiz qiyin ahvolda. Siyosiy muhit og'ir. Yangi avlod, yangicha fikrlaydigan odamlar kerak bizga. Smit ulardan biri.
The nerve to run.
Jennifer Zardani va Aja Smit singari 400 ga yaqin ayol Kongressga saylanish uchun kampaniya boshlagan. Dastlabki sinovlarga bardosh bera olsa, ular oldida katta yo'llar ochilishi aniq. Navbahor Imamova, Washington.
Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar yoki opioidlarni haddan tashqari suiiste'mol qilish oqibatida o'lim hollari ko'paygan. Shifokor retsepti bilan beriladigan giyohvand bu moddalar hamda geroin iste'moli yiliga salkam 60 ming odamni nobud qilmoqda. Dorixonalardan olinadigan giyohvand moddalar suiiste'moli kuniga 91 amerikalik yostig'ini quritayapti. Filadelfiya shahrining Kensington mahallasida har kuni fojia. Retseptli giyohvand moddalarni dozasidan haddan tashqari ko'p qabul qilish natijasida mahalla ahli o'lmoqda. Temir yo'lga yaqin joyda kayf qilgani borib, bir jasadni ko'rib qoldim. O'lganiga ancha bo'lgan ekan. Axir bu kimningdir farzandi, otasi yoki akasi-ku, deydi Anthony ismli giyohvand. Amerikaning opioid epidemiyasiga oksikodon preparatining shifokorlar tomonidan haddan ko'p yozilishi sabab bo'ldi.
Nowhere else in the world do they use opioids the way we do in America.
Dunyoning hech bir joyida opioidlarni Amerikada bo'lganichalik suiiste'mol qilishmaydi. Amerikaliklar jahon aholisining 5% ni tashkil qiladi xolos, ammo opioidlar iste'molining 85% bizning hissamizga to'g'ri keladi, deydi Amerika tibbiy qaramlik jamiyati prezidenti Kelly Clark. 1999 yildan beri bu turdagi preparatlar dozasining ko'pligidan 183 ming odam nobud bo'lgan. Biroq laboratoriya sharoitida ancha kuchliroq sintetik opioidlar yaratilishi bilan o'lim hollari 4 baravar ko'paydi. Hammasiga oilaviy shifokorlar sabab bo'lgan. Doktor Jon Dabrovskiy opioidlarga muqobil preparatlar bilan davolaydi. Uning aytishicha, o'tmishda shifokorlar opioidlarni ko'p yozib berardi.
We're at the tip of the spear, we're writing the medications and there's a lot of pressure on
Mijozdan yuqori baho olish maqsadida shifokorlar ular istagan dorilarni yozib berardi. Bemor ko'nglini ko'tarish, unga yoqish uchun shunday qilishga majbur bo'lishgan deydi og'riqni qoldirish markazi rahbari. Opioidlar og'riqni qoldiradi, biroq ularning jiddiy yon ta'siri bor. Boshqa dorilar bilan qabul qilganda bu preparatlarga qaramlik kelib chiqadi. Ularni qonuniy yo'l bilan qo'lga kirita olmaganlar geroin kabi arzonroq, ammo noqonuniy muqobil preparatlarga o'tishdi.
Addicts can't find pills on the street.
Doriga o'rganib qolganlar endi ko'chada 10 dollarga geroin sotib olmoqda, deydi Broward grafligi sherifi idorasidan Don Mains.
We have a serious problem in this country in general with addiction.
Giyohvand moddalarga qaramlik bu mamlakatda jiddiy muammo. Unga kasallik sifatida yondashmayapmiz. Natijada yillar davomida muammo yiriklashib boraverdi, deydi giyohvandlikning oldini olish va uni davolash bo'yicha mutaxassis Becky Von. Kensington mahallasining ba'zi joylarida opioid preparatlar bozori bo'lib, Amerikadagi eng arzon geroin o'sha yerda sotiladi. Bir do'stim meni geroinga o'rgatib qo'ydi. So'nggi 5 yildan beri undan qutulishga harakat qilyapman, ammo behuda, deydi giyohvand Anthony. Hisoblarga ko'ra, Amerikada salkam 2,5 million odam opioidlarga qaram, jumladan fentanil kabi AQShdagi qora bozor uchun Xitoyda tayyorlangan o'ta kuchli sintetik dorilarga. Fentanil geroindan 50 baravar kuchli bo'lishi mumkin.
I did it to spite her.
Onam shu doriga o'rganib qolganidan so'ng unga jahl qilib, men ham qabul qila boshladim. Qanday ta'sir qilishini sizga bir ko'rsatay dedim-u, o'zim ham uni yoqtirib qoldim, deydi o'zini David deb tanishtirgan giyohvand. U opioidlarni 10 yildan beri iste'mol qiladi. Uning aytishicha, fentanilni geroin bilan qorishtirib qabul qilish o'limga olib keladi.
The bag was empty. I scraped an empty bag for
Bir yaxshi do'stim bor edi. Ana shunday holatga 3 marta tushgan. Dozadan oshirib yuborgan uni o'z holiga keltirish uchun narkan dorisini berishga majbur bo'lganman. Albatta, hech kim ham bu holatga tushishni istamaydi, deydi u. Mutaxassislar fikricha, giyohvandlar toifasi o'zgarib bormoqda va bu epidemiyaga qarshi kurashni kuchaytirishga yana bir sababdir.
Now impacting suburban teenagers and people that get
Amerikada e'tibordan chetda qolmagan oq tanli o'smirlar ham endi bu baloga mubtalo bo'lib bormoqda. O'tmishda asosan boshqa irq va ozchilikdagi guruhlar vakillari giyohvandlikka moyil bo'lar edi, ammo muammoga hozirgiday diqqat qaratilmasdi, deydi Becky Von. Siyosatchilar shifokorlar bilan yangicha ishlash, giyohvandlikka doir qonunlarni yaxshilashni taklif etyapti.
Drug overdoses are now the leading cause.
Amerikada eng ko'p kutilmagan o'lim hollariga preparatlarni dozadan oshirib iste'mol qilish sabab bo'lmoqda. Giyohvandlarga yordam berishimiz kerak, dedi prezident Trump. Sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, narkotik moddalarga qaram bo'lib qolganlarni davolash bilan bir qatorda yangi holatlarning oldini olish ustuvor vazifa. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I feel the thunder. as deep as an ocean. Out of my league, but nobody noticed. I'm getting high with lowest emotions. Trying to silence evil commotion. Circling sharks, laughing and chumming. School full of fish, full of corruption. I tell my mama, she don't say nothing. Nowhere to turn except for destruction. Knife in my hand, a pill on my tongue. The biker didn't say to pick up the gun. The bullets stay straight, my fingers are numb. And I ain't feel nothing since 2001. Suddenly I get a sudden shock of hesitation. Something telling me I gotta be a little patient. Run from the light, give up on the grave. The reaper can wait, just say,
hold on.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.